ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، Əziz möhtərəm qardaşlar, Allah Taala həmd olsun ki, və ona saysız hesabsız şükürlər olsun ki, bizi bu gün bu inşallah mübarək məclisdə cəm etmişdir. Və Allah Taala istəyirəm ki, necə ki bu günləri bizi burada cəm edib, eləcə də bizləri qiyamət günü Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin hovuzunun ətrafında cəm edib, onun şərafətli əlindən su alıb içib, heç vaxt susamayan qullarından etsin. Həmçinin Allah Taala istəyirik ki, bizləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də cənnətdə də məskunlaşdırıb və onunla qonşu olan kəslərdən etsin. Baxmayaraq ki, biz bunu haqq etmirik, lakin Allah Taala kəramət sahiblərinin ən kəramətlisidir. Və həmçinin qardaşımız öz evlatları üçün əqiq verir Allaha. Şükürün göstərmək üçün və Allaha şükür etsin deyə Allahına verdiyi nimətlərə. Həmçinin Allah Taala onu bəlalardan afiyət verib, ona sağlam və salih evlatlar verdiyinə görə şükürün bildirir Allaha və həqiqətən də bu hər bir müsəlmanın borcudur. Hansı ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin gələr əqiq barədə olan hədislərdən alimlər nəticə çıxararaq deyirlər ki, əqiq vacibdir. Və bu günlər qardaşımız da öz üzərində olan bir vacib borcu yerinə yetirir və həmçinin bizi burada topalayıb, cəm edib. Həmçinin də fürsət yaranıb ki, bir-birimizdən də şəriət yönündən faydalanaq. Və həmçinin qardaş xahiş elədi ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin əhvalı barədə olan bir hədis var, o barədə danışaq, hansı ki, onlar bunun Xattabın hədisidir, hədis səhihdir. Bir vaxt Rasul sallallahu aleyhi və səlləm öz zəvcələrini tərk eləyir. Bir mübahisəli hal baş verir aralarında və neyini zəvcələrini tərk eləyir. Və bu zaman Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin ən sadiq səhabələrindən biri olan və Allah Rasuluna ən sevimli səhabələrindən biri olan və İslamın ikinci xəlifəsi və Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin qaynatası olan Ömər ibn Xattab Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin bu halı üzərə onu ziyarət etmək üçün onun evinə yola düşür. Onun evinə üz alır və istəyir ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin dərdlərinə şərik olsun və o yayılan şayə ki, sanki Rasul sallallahu aleyhi və səlləm zövcələrin boşayıb, onu dəqiqləşdirsin deyə. Çünki zövcələrindən də biri, ələxüsusda adı çəkilən mövzuda, möminlərin anası olan Hafsa binti Ömər ibn-i Xattabdır. Və Rasul sallallahu Ömər ibn Xattab radiyallahu anh Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin hücrəsinə daxil olarkən görür ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm bir həsrin üzərinə böyrün qoyub uzanmış və başının da altında bir kiçik yastıq parçası var. Hələ o devirsin, o devirsin. Çox sadə bir həyatdır ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm o həyatı yaşayır. Və nəinki sadə həyat, hətta kasıb bir həyatdır. Və Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin bu halını görən Ömər ibn Xattab kədərlənir. Kədərlənir. Çünki Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin nələr əziyyətlər çəkdiyini görür. Və əlaxsus da eşidəndə ki, onun zövcələri ilə belə problem yaşanır. Və gəlib həmçinin otağına daxil olanda da görür ki, hansı kasıbçılıqda yaşayır və deyir ki, bu zaman başladım ağlamağa. Məni ağlamaq tutdu. Və ağlayır, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ey Xattabın oğlu Ömər, səni ağladan nədir? Deyir ki, ey Allahın Rasulu, Kesraya, Qeysərə dünyanın qapıları açılıb, ipək, qızıl, gümüş içində yaşayırlar. Sən isə onlardan rahat həyat yaşamağa daha haqlısan. Olur məni ağladan. Və Rasul sallallahu aleyhi və sələm bir rivayətdə gəldiyinə görə deyir ki, yoxsa şək mi etdin, ey Ömər? Deyir ki, əlbəttə ki, xeyriyə Rasulallah. Deyir ki, onlar elə bir qövündülər ki, Allah Taala gözəllikləri onlar üçün bu dünyada vermişdir. Məyər istəmirsən mi, sənə, ahirət, onlara isə dünya verilsin? Başqa rivayətdə getirir, mən istəmirsən mi, bizə ahirət, onlara isə dünya verilsin? Və Umar bin Xattab radiyallahu anhu o zaman artıq vəziyyətin nə yerdə olduğunu tam idrak edir. Baxmayaraq, onlar sahabə idi və ən fəzilətli insanlardır. Və Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri bütün peyğəmbərlərin sahabələrindən əfsəldir. Çünki Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri elə bir qövüm, elə bir nəsildirlər ki, dini özlərindəki, özlərindən sonra gələn nəsillərə tam dəqiqliyi ilə əmani olaraq çatdırmışlar. Həmçin onlar elə bir qövümdər ki, öz peyğəmbərlərindən heç vaxt möcüzə tələb etməmişdilər. Həmçin onlar elə bir qövüm idilər ki, mallarından, canlarından, evlatlarından, bəzən valideynlərindən və öz vətənlərindən keçdilər Allah və Rasulundan ötürü. Buna baxmayaraq, yenə də sonunda bəşərdir. Bəzən bəzi şeyləri ləbuddur ki, Allah Rasulu ilahi bir tədris yolu ilə onlara başa salsın. Və beləcə də Rasul sallallahu aleyhi və sələm ona bu şəkildə başa salır ki, dünyanın mahiyyəti nədir, dünyanın həqiqəti nədir və müsəlmanın dünyaya nisbətdə mövqeyi necə olmalıdır və baxanda kafirlərin həyatına o heç də onu məyus etməməlidir. Və bir sözdən, insan üçün dünya meyyar olmamalıdır. Bir insanın salih və yaxud talih olması üçün onun əlində dünya olub və yaxud da olmaması önəm daşımayan bir şeydir. Dünya elə bir şeydir ki, Allah Taala dünyanı kafirə də verir, möminə də verir. Dünya elə bir şeydir ki, Allah Taala onu salihə də verir, talihə də verir. Dünya elə bir şeydir ki, bəzən möminin əlində qalır, bəzən isə ibtila olaraq ona bir bəla, imtihan olaraq gəlir, onun əlindən çıxır, gedir. Ona görə dünyanın meyyar olaraq heç bir əhəmiyyəti yoxdur. İnsan həyatında, ələ xüsusda müsəlman həyatında ki, onunla ayır deyiləsin ki, filan kəs haqq əhlidir və yaxud da filan kəs batil əhlidir. Görürsən, bəziləri ibadətə gələndə məqsədləri o olur ki, sanki bunların dünyavi işləri düzələcək ibadətə gələndə. Bəli, biz də bunu inkar eləmirik. Allah da Allah insan dünyavi işlərində düzəldir, ahirət işlərində düzəldir Allahdan qorxduğundan dolayı. Lakin o demək deyil ki, biz ondan ötürü ibadət eləməliyik ki, dünyavi işlərimiz düzəlsin deyə. Hətta bəziləri elə olur ki, ibadət eləyirlər, namaza başlayırlar, oruca başlayırlar, görəndə ki, nəsə bir az sıxıntı falan elə bilirlər ki, bu da artıq nədir? Effekt vermədi və tərk eləyirlər. Deyirlər, elə necə idim, qayıdım əvvəlki vəziyyətmə, əvvəl bundan biraz yaxşı idi. Amma unudurlar ki, dünya imtihanlar, müsibətlər, bəlalar dünyasıdır və ən çox da gələndə peyğəmbərlərə, əleyhissəlam cəmiyyən və onlara oxşayanlara gəlir. Allah Taala Qurani Kərimdə dünyanın həqiqətin bir neçə yerdə insanlara bəyan edir. Hətta bəzən misallar çəkir. Məsələn, o misallardan biri Kəhf surəsində Allah Taala buyurur ki: "Vadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tazruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira." Allah Taala buyurur ki, onlara dünyanın misalını çək. Onlara dünyanın misalını çək ki, o su kimidir. Dünya suyun misalındadır. Hansı suyun? Bu Allah Taala buyurur ki, səmadan indirdiyimiz. Dünyanın misalı səmadan indirdiyimiz, yəni yağışın misalındadır. Hansı ki, münbit torpağa qarışır və oradan da cürbəcür bitkilər düzəlir. Sonra o bitkilər saralır, solur və külək gəlib, onları götürüb, hara gəldi, sovurur, aparır və həqiqətən də Allah Taala hər şeyə qadirdir. Və Allah Taala Quran-ı Kərimdə bir çox yerlərdə misallar çəkir. Niyə görə Allah Taala misallar çəkir? Asanlaşsın deyə. Yəni, Quranı fəhm eləmək, anlamaq, təfəqquh eləmək qoy insanlar üçün asanlaşsın deyə. Çünki Allah Taala Quranı insanlara hidayət olaraq göndərib. Allah Taala Quranı insanlara nur olaraq göndərib. Quran heç də fəlsəfi kitab deyildir. Allah Taala Quranda çox sadə bir yolla insanlara hər bir şeyi çatdırıbdır. Sadəcə bəzi insanların bəsirət gözü açılıb o həqiqətləri görür. Bəziləri isə inadkarlıqlarından, təkəbbürlüklərindən, küfürlərindən dolayı həmin o bəsirət gözləri açılmayıb onu görə bilmirlər. Başqa bir yöndən desək isə alimlər həmin o şeyi daha dəqiqliyi ilə, daha incəliyi ilə başa düşürlər. Necə ki, məsələ bu ayədə İmam İbn-i Cərir Ət-Tabari rahimahullah buyurur ki, Allah Taala niyə görə Quranda dünyanı suyun misalında çəkmişdir? Bu tək bu ayə deyil, başqa ayələrdə də keçir. Niyə görə Allah Taala Quran dünyanı suya misal olaraq çəkir və dünyanı nəyə görə suya oxşadır? Çünkü su bir yerde karar tutup kalmayan bir şeydir. Ve eləcə də dünya bir yerde karar tutup kalmayan bir şeydir. Həmçinin su bir haldan başka bir hala keçen bir şeydir. Eləcə də dünya daima bir halda kalmır. Bir haldan başka hala keçen bir şeydir. Həmçinin buyurur ki, insan suyun içinde ola bilməz ki, islanmasın. Yani yağış yağır, insan çıxdı çölə girdi içeri, mümkün deyil ki, islanmasın. Ve eləcə də dünyada yaşayan insan mümkün deyil ki, dünyanın fitnətinə düşmüş olmasın. Ve deyir ki, həmçinin niyə görə Allah Teala dünyanı su ilə misal çəkmişdir? İnsan sudan miqdarında həcəti qədər içərsə, bu onun için rahatlıq, nimet olmuş olar. Yox, əgər artığıyla içərsə, bu onun için əzab və boğuntu ola bilər ki, hatta onu boğub ölməyinə səbəb ola bilər. Və deyir ki, dünya da eləcə, kim dünyadan lazımı qədər nəsibi olaraq götürərsə və ondan öz sadəcə ehtiyaclarını ödəyərsə, bu onun için rahatlıq olar, gözəl olar. Əks halda isə dünya onu necə ki su boğub həlak etdiyi kimi, dünya da onu boğub həlak edə və onu udğunmağa və nəfəs almağa qoymaq və eləcə həmin insan boğulub ölmüş olar. Sonra Allah Teala buyurur ki, həqiqətən də Allah hər bir şeyə qadirdir. Həqiqətən də Allah hər bir şeyə qadirdir. Yəni Allah Teala bu cür misalları çəkməyə qadirdir. Allah Teala dünya əgər mümin dünyaya məhəl qoymazsa, Allah Teala ona ondan da xeyirlisin verməyə qadirdir. Allah Teala ona qadirdir ki, səmadan yağışı indirib və onu gözəl mümbüt torpağa qatışdırandan sonra gözəl oradan bitkilər düzəldir və sonra onu soldurur və külək götürüb soğurur, aparır, heç nəyə dönüb, qup-quru bir çör-çöpə çevirir və Allah həqiqətən də o şeyə qadirdir. Budur dünyanın həqiqəti. Sonra Allah Teala bu ayənin ardınca başqa bir ayə, başqa bir yöndən bu məsələyə, bu mövzuya toxunur. Çünki Qur'an-ı Kerimdə ayələrə baxdıqca hamısının biri-biri ilə əlaqəsi var. Hətta surələrin biri-biri ilə əlaqəsi var. Buna təfsir alimləri elmi münasəbət deyirlər. Münasəbət elmi. Görürsən ki, məsələn, bu ayədən öncə gələn qıssa gəlir Qur'an-ı Kerimdə. Hansı ki, o barədə danışmışıq, xütbəmiz var. O da hansıdır? İki bağı olan kişinin qıssası. Hansı ki, onların birinə Allah Teala bağ-bağça verir. O neyir? Bu neyməti Allahdan inkar edir, qiyaməti inkar edir. Və Allah Teala bəla göndərir, məhv edir. Və s. qıssa uzundur. İstəsəniz, Qurandan da oxuya bilərsiniz. Geniş şəkildə, sadə şəkildə xütbələr, dərslər də var bu barədə. Və onun ardınca Allah Teala bu ayəni gətirir. Dünyanı suya misal çəkir. Və onun ardınca buyurur ki, Əl-məlu vəl-bənunə zinətul həyəti dünya. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا Mal, oğul, uşaq, dünya nimet, dünya ziynətlərindən bir şeydir. Mal, oğul, uşaq, dünya ziynətlərindən bir şeydir. Salihlər olan, əbədi qalanlar isə Allah dərgahında savab yönündən və arzu olunan yönündən, Allah dərgahında savab yönündən, arzu olunan yönündən daha yaxşı, daha xeyirli olan isə salihlərdir, bəqiyyətlərdir. O da nədir? Salihlər barədə İbn Abbas və digərlərdir ki, o salihət sözünün mənası odur ki, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Həmçində başqa səhabələr və tabiinlər bu təfsiri verirlər və eləcə də bəzilər deyirlər ki, burada nəzərdə tutulan dinin əhkamlarıdır, İslam dinin əhkamlarıdır, şəhadət, namaz, oruc, zəkat, həcc və s. hansı ki, bəqi olan bunlardır. Bəqi olan, əbədi qalan və insana axirətində fayda verən budur. Necə Allah təala buyurur ki, bəl tuqsirunəl həyətəd dünyə vəl əxirətu xeyru və əbqa. Siz deyir, dünyana can atıb, ona səy göstərirsiniz, lakin baqi olan, əbədi qalan isə axirətdir. Necə olur, axirət insan üçün əbədi olur, baqi olur və xeyirli olur, əgər sözsüz ki, insan bu dünyada salih əməllər edərsə. İnsan bu dünyada nə qədər salih olarsa, salih əməlləri çoxalarsa, eləcə də o insanın axirəti daha bəqi olar. Eləcə də o insanın axirəti daha zəngin olar. Eləcə də o insanın axirət həyatı daha səadətli və daha xoşbəxt olar. Ona görə gələn müsəlman bu dünyada ikən varsın ki, dünyanın həqiqətinə və onun axirətlə müqayisəsində bilsin ki, onun heç bir dəyəri qiyməti yoxdur. Ve həqiqətən də dünyanın heç bir dəyəri, qiyməti yox. Baxmayaraq, bu gün biz bundan ötürü yalan da danışırıq, bir-birimizdən düşmənçilik də aparırıq. Hətta görsən, doğmalar arasında, doğma ailə üzvlərinin içində bir evin bölünməsindən dolayı doğma qardaşlar, bazılar arasında hansı müharibələr gedir, hamısı bunlar nəydəndir? Dünyanın kiçik bir hissəsinin üzərində aparılan mübarizədən dolayı. Aparılan mübarizədən dolayı insanlar bir-birinə düşmən kəsilirlər. Hansı ki, dünya tam bütövlüyündə və içinə aldığı şeylərlə Allah dərgahında onun heç bir dəyəri və qiyməti yoxdur. Necə ki, Rasul, əgər olsaydı, bu dünyadan heç də kafirlər neymətlənə bilməzdi. Onlar daha ləzzət ala bilməzdi. Çünki qiyməti olan şey qiyməti olan şəxslər içindir. Lakin dünyanın qiyməti olmadığına görə Allah da onu hər kəsə verir. Necə ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əgər dünyanın Allah dərgahında bir milçəyin qənədi qədər dəyəri olsaydı, Allah da Allah bu dünyadan bir qurtum su belə kafirə çetməzdi. Diqqətlə qulaq asın. Əgər bu dünyanın, telefon kimdir söndürün, əgər bu dünyanın Allah dərgahında milçəyin qanadı qədər bir dəyəri olsaydı, əgər olsaydı dünya kafirə bir qurtum su belə verilməz. Nəinki o imarətlər, villalar və s. dünyanın içində olan o naz nemətlər. Hətta bir qurtum su belə verilməzdi, əgər dünyanın Allah dərgahında bir milçəyin qanadı qədər qiyməti olsaydı. Demək, dünyanın Allah Taala dərgahında bir milçəyin qanadı qədər belə dəyəri yoxdur. Rasul sallallahu aleyhi və sələm bir gün səhabələrlə getdikləri zaman yolda qarşılarına ölü keçi meydi çıxır. Rasul sallallahu aleyhi və sələm üst tutur səhabələrinə və deyir ki, sizlərdən kim bu keçiyə sahib olmaq istəyər? Deyirlər ki, ey Allahın Rasulu, heç o bizə diri olaraq verilsəydi, biz onu götürməzdik. Yəni, arıq, xəstə, ölü bir şeydir. Sağlığında deyil, bizə o verilsəydi, biz onu götürməzdik. Necə ki, ölüb leşə çevrildikdən sonra Rasul sallallahu aleyhi və sələm buyur ki, eləcə də dünyanın Allah Taala dərgahında heç bir qiyməti yoxdur. Yəni, necə ki, biz o ölü leşdən, iylənmiş leşdən çiğrinirik, məhəl qoymuruq, əksinə ondan qaçıb uzaqlaşmağa çalışırıq və dünya Allah Taala dərgahında ondan da daha iyrənc bir şeydir. Ondan da daha aşağı bir şeydir. Ona görə dünyanın dəyəri yoxdur, dünya meyyar deyildir. Ona görə Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Ömər ibn Xattaba deyir ki, məyər istəmirsən mi ki, Allah Taala onlara dünyanı, bizə ahirəti versin? Deyir, onlar elə bir qövümdür ki, onların naz nimətləri onlara bu dünyada verilmişdir. Həqiqətən də kafirlər, ola bilsin, bəzi yaxşı əməlləri var. Və məhz o əməllərinə görə Allah Taala öz ədalətindən dolayı bu dünyada onlara o nimətləri dadırır. Görürsən, bəzən gözəl əxlaq göstərirlər, bəzən insanlara faydalı hər hansı bir şeyi ixtira edirlər. Bu kimi yaxşı əməlləri var və ona görə də Allah Taala onların əməllərini də mükafatlandırır. Lakin imanları olmadığından dolayı, əməlləri Allah üçün olmadığından dolayı Allah Taala onların əməllərini də hələ bu dünyada da mükafatlandırır. Çünki onların niyyətləri, istəkləri də sadəcə hələ bu dünyadır. Bundan ötürü onlar bunu edirlər. Və Allah Taala da bu dünyada da onun əvəzini verir. Onları mükafatlandırır bu dünyadaykən. Lakin müminin isə neyniyir? Saxlayır ahirətə. Və bu bir yöndən, başqa bir yöndən isə ola bilsin Allah Taala daha da onların əzabın, azğınlığın artırmaqdan dolayı onlara istidrac olaraq verir o şeyləri. Sənə istədricuhum min heyfü lə yələmun. Biz onlara istidrac olaraq o neyməti, o dünyanı və s. hər hansı bir şey olursa olsun verəcəyik istidrac olaraq. Lakin onlar bunu anlamayacaqlar. Onlar elə bilirlər ki, onlara neymətlər verilir. Onlar elə bilirlər ki, bunlar doğru yoldadırlar. Nə ilə? Dünyanı meyyar seçərək. Və belə zənn edirlər ki, onlara yaxşı şeylər verilmişdir. Və onlar haqq yoldadırlar. Onlar doğru yoldadırlar. Və beləcə istidrazdır. Yəni, bu da onların azğınlığının üstünə daha da azğınlıq gətirir. Və onlar heç vaxt qəflət yuxusundan ayılmadan da eləcə də vəliyəzü billəh ölüb gedirlər. Bu da dünya. Allah Taala başqa bir ayda buyurur ki, وَعْلَمُ أَنَّمَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهوج فيكون مصفرا وطلب يقول bilinki dünya oyun oyuncağdan boş şeyden başka bir şey değildir. Dünya oğul, uşaq və mal dövlətlə bir-birinizin arasında öyünməkdən başqa bir şey deyildir. Hansı ki, necə ki, əkin biçin, o əkinçiləri sevindirir, onları qururlandırır, lakin bir müddətdən sonra sən görürsən ki, həmin o əkin biçin saralır, solur, puç olub gedir. Lakin Allah-u sonra ayənin davamında buyurur ki, lakin Allah-u Teala'nın dərgahında ya bağışlanmaq var, məğfirət var, ya da ki, şiddətli bir əzab vardır. Sonra buyur ki, həqiqətən də dünya oyun oyuncağdan başqa bir şey deyildir. Yəni, niyə görə Allah-u Teala vurğulayır ki, dünyanı belə misal çəkdikdən sonra Allah-u Teala'nın dərgahında ya şiddətli əzab var, ya da məğfirət var, rəhmət var. Yəni, kim ki dünyanı meyyar tutmazsa, kim ki bütün səyin, əziyyətin dünya üçün etməzsə, onun üçün məğfirət var, rəhmət var. Yox, kim əgər dünyanı qayə seçərsə və onun üçün çalışarsa və bütün zəhmətin və əziyyətin dünyadan dolayı edərsə, onu axirətdə şiddətli bir əzab gözləyir. Sonra Allah buyurur ki, həqiqətən də dünya oyun oyuncağdan başqa, yəni müvəqqəti həzdən, müvəqqəti bir maldan başqa bir şey deyildir. Və biz bunu tətbiqi olaraq, bu yəni dediyimiz ayə hədislərdir və tətbiqi olaraq baxanda ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatına ki, dünyayla necə davranır? Deyir ki, mənimlə dünyanın misalı yol gedən bir yolçunun misalına bənzəyir ki, bir yaşıl ağacın kölgəsində oturub dincəlir, sonra qalxıb yoluna davam edir. İbn-i Qeym Rahimullah deyir ki, niyə görə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm məhz yaşıl ağacı dedi, demədi ki, bir qayanın kölgəsində, daşın kölgəsində? Çünki deyir ki, dünya da belə yaşıl ağac kimi gözəldir. Necə səhrada yaşıl ağac gözəldir, ziynətdir, rahatlıqdır və eləcə də dünya zahirən gözəldir, rahatlıqdır və ziynətdir. Lakin Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin buna olan mövqeyi necədir? Yolçunun onun kölgəsində oturub dincəlməsi qədər. Yəni, həmçin hədistə elə də çıxır ki, yəni, dünyadan qaçınmaq da tamamilə mümkün deyil. Bu rahiblərin, dərvişlərin işləridir. Müsəlmanlar üçün elə deyil, Allah təala ki, dünyada olan nəsibinizi də unutmayın. Və o kölgədə oturmaq lazımdır əslində. Lakin nədir? Onu vasilə götürmək üçün. Onu vasilə götürmək üçün ki, hər hansı bir qayəmizə, arzumuza gedib çatmaq üçün, o da nədir? Allahın rızası və ona olan ibadətləri yerinə yetirməkdən dolayı. Budur Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin dünyanın misalı, səhrada olan bir yaşıl ağac. Həmçin, niyə görə İbn-i Qeym Rahiməullah deyir ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem belə bir misal çəkdi? Çünki deyir ki, insan səhrada bir ağacın kölgəsində oturub dincəlirsə, mümkün deyil ki, orada özü-özü üçün günü güzaran qursun. Orada özü üçün şərait düzəltsin. Çünki qalxıb gedəcək və tərk edəcəkdir. Və eləcə də dünya. İnsan gələk elə yaşasın ki, yalnız öz ehtiyacların ödəməkdən dolayı. İnsanın zəruri ehtiyacları nədir? İnsan evlənmək, ailə qurmaq, onun oğul uşaqları olmaq. Bunlar hamısı dünyadır. Oğul uşaqları olmaq, mənzili olmaq, onun içində yaşasın, miniyi olmaq və gündəlik ruzisi çıxsın. İndi Allah da Allah öz lütfündən, kəramından bəzən görürsən, bəzi insanları digərlərindən zəngin tutur. Və bu da Allahın fəzilətidir. Necə Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, istədiyinə verir. Yəni, nə zaman fəzilətidir? Salih insansa, onun haqqını verirsə. Nə zaman istidracdır? O insan azğındırsa. Və dünya belədir. İnsan öz nəsibini də götürür. Və beləcə ona görə Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ağacı misal çəkir ki, yəni ondan da mütləq nədir? Faydalanılır və onun altında da yəni insan qərar tutub qalmır. Necə ki, insan dünyada da qərar tutub qalmamağın dərk eləməlidir. Həmçinin baxanda ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem əlinə dünya malı gələndə necə davranırdı, necə hərəkət edirdi, dərhal onu paylayırdı. Məsələn, bu misallardan biri olaraq Huneyn döyüşündə Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin əlinə gələn böyük bir qənimətlər, Hansı Hunin döyüşünə gələnlər, onlar özlərin məğlub olunmaz görmək üçün və özlərinə daha da güc vermək üçün öz malların, dövlətlərin hamısını götürüb gəlmişlər ki, yəni ki, biz heç olmasa bizə qorxu gəlsə bu mal dövlətimizdən ötürü vuruşaq. Və beləcə sanki Allah təala onları elə zillət çökdürmüşdü ki, üzərlərinə öz mal dövlətlərin əlləri ilə gətirmişlər ki, müsəlmanlara qənimət olaraq versinlər. Və beləcə Rasul sallallahu aleyhi ve sellem böyük bir qənimətlər əldə elədi. Lakin neynədi onu? Məyər götürdü evlatlarına miras mı bıraxdı, yoxsa götürdü özü üçün saraylar mı tikdi, qəsirlər mi tikdi, gözətçilər mi götürdü? Əsla. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem dərhal payladı. Özü çoxsun da kimlərə payladı? Yeni İslam'a girən insanlara, qəlbinə hələ iman tamamilə dolmayan insanlara. Hətta bu işdən ənsarlar narahat oldu. Necə əvvəldə dedi, sahabələr də bəşərdir. Lakin sadiq bəşər idi onlar. Onların qəlblərinə dünyada girəndə öz sadiqliklərin əldən vermirdilər. Gördülər ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ancaq Məkkəlilərə bağlayır. Ancaq Məkkəlilərə bağlayır. Və onlardan biri bu işdən narahat oldu və gəldi yaxınlaşdı, dedi ki, ey Allahın Rasulu, bəs nəyə görə bizə o qənimətdən pay vermirsən? Deyir ki, onlara dünyanı verdim, onlara qalan dünya, sizə qalan isə Allahın Rasuludur. Və bundan sonra həmin sahabə ağlayır və dediyi sözə görə peşman olur. Və sonra gedir bu sözü digər ənsarlara da çatdırır. Hamısı bu müjdədən, bu sözdən müjdələnirlər və çox şad olurlar və sevinirlər. Dünya belədir, insanın nəfsinə daxil ola bilər. Və sahabə də sadiq idi, gəldi etiraf elədi. Dedi ki, Allah razı olsun, bəlkə bizə də verəsən ondan. Və Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ona deyəndə ki, sizin için isə Allah, sizə qalan Allahın Rasuludur. Və həmçinin ənsarlar orada narahat da oldular ki, artıq Rasul sallallahu aleyhi ve sellem vətəni fəth oldu və ola bilsin Allah Rasulu burada qalacaq. Bundan da narahat oldular. Və Rasul sallallahu aleyhi ve sellem onlara vədindən dolayı və onların həqiqi ənsarlığın, yəni dinə olan köməkçiliklərin gördükdən sonra onları qiymətləndirərək dedi ki, Allaha and olsun ki, bütün insanlar bir vadi ilə getsə, ənsarlar isə digər vadi ilə getsə, mən ənsarların getdiyi vadi ilə gedəcəm və eləcə neynədi? Getdi Mədinəyə, dünyasını dəyişənə qədər Mədinədə yaşadı, onlarla bir oldu. Söhbətimizə bu hadisədən şahid olan odur ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm onları öyrədirdi. Onlara tətbiqi olaraq göstərirdi ki, yəni ahirət üçün yaşamaq lazımdır. Ahirət evladları olmaq lazımdır. Necə ki, başqa bir hədis şərifdə gəlir ki, ey Allahın qulları, dünya oğulları deyil, ahirət oğulları olun. Dünya oğulları deyil, ahirət oğulları olun. Həmçinin bunu da öz həyatında da yaşayırdı, göstərdi. Sadəcə demək kifayət eləmir. Ona görə bugünkü dəvətçilərin dəvətində o qədər də bərəkət yoxdur. Niyə görə? Çünki Rasul sallallahu aleyhi ve sellem deyirdi və dediyindən çox yaşayırdı. Lakin bu günləri İslam'a çağıran insanlar isə bir çoxları daha doğrusu deyirlər, lakin az yaşayırlar. Və ona görə də bərəkət yoxdur. Alimlər deyirlər ki, ola bilsin bir əməl 100 nəsiyyətdən üstün olsun. Məsələn, yəni ki, sən 100 dəfə deyirsən ki, oruç tutun, oruç tutun, oruç tutun, nafilə oruç tutun, nafilə oruç tutun, tövsiyə edirsən, dərslər keçirsən, lakin bir dəfə gəlirsən, görüşürsən qardaşlarla, məsələn, deyək ki, dördüncü gündür, hamı oturur çay içməyə, görürlər sən içmirsən və baxırlar ki, sən oruçsan. Və sənin bu əməlin 100 dəfə deməyindən onlara bir dəfə əməl olaraq göstərməyin daha faydalıdır. Ona görə Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaşayırdı. Bəli, bir dəfə kəsdiyi qurbanlarda necə olur? Dedi ki, ey Ayşə, bizə qalan nə oldu? Əti neynədi? Dedi ki, Allah Rasulü payladı, bizə qalan sadəcə bu hissəsi oldu. Dedi ki, xeyr, ey Ayşə. Xeyr, əslində bizə qalan sənin o payladıqların oldu. Həmçin evinə pul gələndə, nəysə bir Allahın lütfündən, kəramından, nəysə gələndə dərhal sahabələri çağırırdı. Onları yedizdirirdi, onlara paylayırdı, onların borclarını ödəyirdi, evlənmək istəyənin əvəzindən mehrin ödəyirdi. Və s. bu kimi yollarla onların qayğısına qalaraq bütün dünyanı Allah rızası üçün müsəlmanlara ehtiyaclarını ödəmək üçün xərcləyirdi. Hətta onun barədə Hüneyn döyüşündə ki, o malı dövləti paylayır, Məkkədə xəbər yayılır ki, deyirlər, Muhammed dünya malını elə paylayır ki, kasıbçılıqdan qorxmayan bir insanın payladığı kimi. Çünki şeytanın silahlarından da biri odur ki, daima insanı kasıbçılıqla qorxuzur. Daima insanı acılıqla, acılıqla, yoxsulluqla, qıtlıqla qorxuzur. Və Rasul sallallahu aleyhi və səlləm neyin idi? Kasıbçılıqdan qorxmayan bir insan kimi onu paylayırdı. Evinə gəlib nəyisə girəndə, pul girəndə sanki evinə bir od girmişdi. Dərhal onu yerindən sıçrayaraq qalxdı. Necə ki, Ayşə radiyallahu anh deyir, yerindən sıçrayaraq qaçdı, getdi deyir, onu payladı müsəlmanlara, sonra gəldi, rahat olaraq sonra gəldi, girdi evinə. Buydu Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin dünyadan özünə seçdiyi mövqi və dünyadaykən yaşaması. Lakin ən dəhşətlisi də odur ki, ən pisi də odur ki, insan dünyadan dolayı dinə zərbə vursun. Və ən acınacaqlısı da budur. Hansı ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm səhih bir hədisdə buyurur ki, dünya malına və şan şöhrətə, vəzifəyə həris olan insanın dinə vurduğu zərbə ac qurdun, qoyun sürüsünə vurduğu zərbədən daha şiddətlidir. Başqa bir rivayətdə gəlir ki, dünya malına, şan şöhrətə, vəzifəyə həris olan insanın dinə vurduğu zərbə gecənin zülmətində ac qurdun, qoyun sürüsünə vurduğu zərbədən daha pisdir. Çünki niyə görə? O insan ən birinci onun üçün qayət dünya malıdır, vəzifədir, şan şöhrətdir, titullardır və s. bu kimi şeylərdir. Və bunların əlindən getməsindən qorxaraq neyiniyir? Dini verir güdaza, dəvəti verir güdaza, qardaşlığı verir güdaza, mehribançılığı verir güdaza. Tək ki, hansı ki, şan şöhrət, mal dövlət, vəzifə və s. bu kimi şeylər əlindən çıxmasın deyə. Ona görə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ac qurdun qoyun sürüsünə vurduğu zərbədən daha pisdir. Və həqiqətən də ac qurd əgər qoyun sürüsünə hücum eləyərsə, orada yediyin yiyəcək, yemədiyin də parçalayıb öldürüb gedəcək. Çünki ac qurd onda elə bir şey yaranır ki, sanki quduzlaşır və qarşısında nə keçirsə parçalayır. Ehtiyacı olduğunu da götürür, ehtiyacı olmadığını da götürür. Və beləcə də dünya malına, şan şöhrətə, vəzifəyə meyilli olan insanın dinə vurduğu zərbə ac qurdun qoyun sürüsünə vurduğu zərbədən daha pisdir. Ona görə alimlər həmişə qorxardılar ki, xəlifələrlə, əmrlərlə oturub durmağa, onların saraylarına girib çıxmağa, onlarla ünsiyyətdə olmağa qorxurdular ki, onların qəlbinə dünya girər, qəlblərinə vəzifə, şöhrət, var dövlət sevgisi girər və bundan dolayı dini maraqların son növbəti plana qoymuş olarlar. Bu hədis barədə İbn-i Racəb Rahiməhullahın kiçik bir kitabçası var. Çox kiçik bir kitabçadır. Sadəcə bu hədisi həm təxric eləyir orada, hədisin yolların, şəvahidlərin, turuqların gətirir və həmçinin də hədisə gözəl bir şəkildə şərh verir. Gözəl bir şəkildə şərh verir və orada göstərir ki, deyir ki, sələflərin həyatından gətirir ibrətlər ki, sələflər dünyala necə davranırdılar və ələxsus da alimlər, dəvətçilər dünyanı ayaqlarının altına qoyub nəfslərin, şöhrətə olan, şana olan, vəzifəyə olan meyllərin ayaqlarının altına qoyub yalnız dini, Allahı və onun rizasını, dəvət marağın önə çəkərdilər. Və ona görə o şey ki, əvvəldə onlar ehtimal edirdilər ki, o şey onlara xələl gətirə bilər, onların dinlərini zəiflədə bilər, ona görə o şeydən əvvəlcədən özlərini soydurdular. O şeydən əvvəlcədən çəkinib kənarda dururdular. Və bu da elə bilməyin ki, müəyyən bir şəxsə aiddir. Bu, hər bir şəxsə aiddir. Hər bir müsəlmana aiddir. Hər hansı birimiz əgər dünya maraqlarımızı ahirət maraqlarımızdan üstün tutarıqsa, istər dünya maraqlarına vəzifə olsun, var dövlət olsun, ticarət olsun, şan şöhrət olsun, nə olursa olsun. Əgər bunu bir addımda olsa belə dindən önə qoyarıqsa, o zaman biz hamımız dinə zərər vurmuş olarıq, o zərər ki, sanki acqur qoyun sürüsünə vurduğu bir zərər kimi. Və hər bir müsəlman oyaq olmalıdır, gözləri açıq olmalıdır və bəsirətlə yanaşmalıdır ki, neynəsin, əgər Allahın dininə xeyir verə bilmirsə, heç olmasa zərər verməsin. Əgər xeyir verə bilmirsə, heç olmasa zərər verməsin. Qayıdırıq yenə mövzumuzun əsasına, dünyanın faniliyinə və Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərinə baxanda görürük ki, insanların dünyaya olan sevgisi qardaşlığın zəifləməsinə gətirib çıxarda bilər. Həmçinin də dünya şeytanın silahlarından bir silahdır. Ona görə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizlərdən biri qardaşının ticarəti üzərinə ticarət etməsin. Niyə görə? Çünki onun da qəlbində dünyaya məhəbbət var. Və ola bilsin, onun ticarəti üzərində etdiyin ticarət həm onun haqqına girmiş olursan və eləcə də onun qəlbinə kin daxil etmiş olursan. Həmçinlik ki, onun elçi getdiyi qıza elçi getməsin. Yəni, onun nişanlısına tamah salmasın. Nişanı, yəni ki, evlənmək təklif elədiyi qıza o evlənmək təklif eləməsin. Əslində, bunlar hamısı dünyadır. Lakin Rasul sallallahu aleyhi ve sellem qadağan edir. Niyə görə? Çünki qardaşlığı zəiflədə bilər. Niyə görə? Çünki dinə zərər gətirə bilər. Həmçinin baxanda görür ki, həm Quranda, həm sünnədə Allah və Rasulu bizi həsəd eləməkdən çəkindirir. Və insanlar da ən çox nəyin həsədini edirlər? Dünya malını. Dünya malını. Və həsəd də elə bir şeydir ki, əməlləri yuyub aparan, silib aparan bir şeydir. Necə ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, həsədin insanın dininə vurduğu zərbə odun, quru odunu yandırması kimidir. Və beləcə insanın dinin, savabların, əməllərin aparı zəiflədən bir şeydir. Və həsəd də insanın qəlbində əgər dünyaya maraq, dünyaya meyil, ona olan hərisli, şiddətli olarsa, bir o qədər də o insanın həsədi güclü olacaqdır. Bir o qədər insan həsədi güclü olacaqdır. Və əgər insanda ki, artıq həsəd formalaşdısa, onu vaxtında boğub məhv eləmədisə, artıq bu həsəd aparacaq onu qardaşı barədə pis-pis zənlər etməyə. Və o zənin də qarşısını ala bilməyəndən sonra artıq başlayacaq həmin insan qardaşının cəsusluğunu eləməyə, onu güdməyə, izləməyə. Əgər bunun da qarşısını vaxtında ala bilməsə, artıq keçəcək qardaşı barədə qeybətlər eləməyə. Qeybətin də artıq qarşısını ala bilməyəndən sonra başlayacaq onun barədə iftiralar danışmağa. Yəni, qeybət olan şeyləri danışmağa, xoşuna gəlməyən iftiralar isə hansı ki, ondan da daha dəhşətli, daha şiddətlisi olmayan şeyləri danışmağa. Hətta Allah qorusun, axırda gətirəb o yerə çıxardır ki, görürsən, qardaş qardaşın qanını tökür. Qardaş qardaşla düşmənçiliyi aparır. Səbəb nə idi? Qaydaq əvvələ qəlbdə olan, şiddətli bir şəkildə dünyaya olan sevgi. Bəs ona görə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm Omar bin Xattaba deyir ki, mən istəmirsəm ki, bizim üçün ahirət onlar üçün dünya olsun. Bu da dünyanın həqiqəti. Dünyanın misalı o şeyə bənziyir ki, sanki qoca, düşmüş, dişləri olmayan, saçı olmayan, bədəni əti qırışmış, bir qoca qadın. Neyniyir? Götürür saçına parik qoyur, dərisinin qırışlarını tarmalaşdırır, ağzına diş düzəldir qoyur və üzün gözün kraskalayır, dar paltar geyinir, rancaran geyinir və başlayır neynəməyə? Bir şəhvətli insanın şəhvətini cəlb eləməyə. Və bu insan isə başlayır düşür bunun ardınca. Gedir, görür, o tərəfdə başqası düşüb onun ardınca və başlayır aralarında mübahisə. Sonra görürlər, daha bir başqası düşüb onun ardınca. Onunla da bir mübahisə, müharibə, axırda biri hamısını öldürür həmin o qadına sahib çıxmaq üçün. Lakin həmin qadını gətirir evə, baxır, görür ki, saç özünün deyil, başı keçə, bədən qırır, ağızda diş yox, və s. qoca qarıda nələr olursa özünü təsəvvür edeyim. Və dünyanın da misalı budur. Biz bu günləri o ziynətlərə allanmışıq. Biz bu günləri o ziynətlər bizim gözümüzün həqiqi pərdəsini, o bəsirət pərdəsini örtüb. Ancaq haçan ayılacaq? Allahdan istəyirəm ki, biz elə bu dünyadaykən ayılsın, gözümüzü açsın. Lakin hamı haçan ayılacaq? Hər kəs. Qafil də, qafil olmayan da. Yəni, sözsüz nisbətən insanlar da qəflətdə bir-birindən fərqlidirlər. Lakin hamı ayılacaq nə var? Ölüm gələndə.
ölüm gələndə və onda dərk edəcək ki, indiyə qədər düşmənçilik apardığı, yalan danışdığı, böhtan atdığı, həsəd etdiyi, üzərində müharibə apardığı dünya ona heç bir fayda vermədi. Hətta mübah yoluna, halal yoluna əldə etdiyi dünya ona bir fayda verməyəcək, nəinki zülümlə, qəsibkarlıqla əldə etdiyi dünya olsun. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem halal dünyanı barədə buyurur ki, insan bu dünyadan gedəndə onun arxası da üç şey tabi olur, onun ardınca gedir. İkisi qayıdır, biri isə onunla orada qalır və buyurur ki, onun ardınca gedir əhli, malı və əməlləri. Əməlləri onunla orada qalır, malı və əhli isə geri dönür. Demək, insanla qəbirdə qalan yalnız və yalnız nədir? Onun əməlləri, nə vəzifən səninlə orada qalacaq, nə qohumların səninlə orada qalacaq və nə əzab əziyyətlə tər tökərək qazandığın, hətta halal yolla qazandığın dünya səninlə orada qalacaq. Orada qalacaq nə? Səninlə qalacaq sənin tövhidin, namazın, orucun, zəkatın, həccin, sədəqən, cihadın, əmr-ül məruf, nəhiyyənil mümunkə, qohumluq əlaqələri birləşdirməyin, qonşuların haqlarını ödəməyin, qardaşlığı möhkəmləndirməyin, Allahın dininə dəvət eləməyin, zikirlərin və s. bu kimi salih əməllərin yalnız qalacaq səninlə. Ona görə bu dünyada ikən ayılmaq lazımdır, dünyanın həqiqətini dərk eləmək lazımdır və Allah da Allah istəyirəm ki, bizlərə dünyanı öz həqiqətində göstərib və bizi onunla gözəl, Allah Rəsulunun buyurduğu müamilə aparan qullarına eləsin. Və Allah da Allah istəyirəm ki, bizlərin gözümüzü, bəsirətimizi ahirətə atsın və ahirət evlatları olub, ahirətin çalışan ona can atan qullarından eləsin. Və Allah da Allah istəyirəm ki, bizim qardaşlığımızı daha da bundan gücləndirsin və bizim sıralarımızda olan xain fikirli insanları tezliklə bizim sıralarımızdan uzaqlaşdırsın. Allah da Allah istəyirəm ki, xalqımıza hidayət versin və bizim torpaqları və digər kafir tapdağı altında olan müsəlman torpaqların tezliklə azad eləyib müsəlmanlara qaytarsın. Allah da Allah istəyirəm ki, heç vaxt müsəlmanların arxasın kafirlərin önündə yerə vurmasın və daima İslamı və müsəlmanları qalib etsin. Düzün Allah bilir. Və axirə dəvanə elhamdülillahi rabbil aləmin və səlatu və səlamu alə nəbiyyinə Muhammed.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.